Jaké události roku 2020 považují za zásadní představitelé církví? Jak koronavirová pandemie proměnila duchovní život lidí a práci duchovních? Zeptáme se. Krátce před Vánocemi zemřel duchovní a písničkář Svatopluk Karásek. Připomeneme i jeho. A jak vánoční čas prožívali a prožívají naši sousedé, konkrétně lidé v německy mluvících zemích? I na to odpovíme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Bohoslužby online, izolace, minimální účast na obřadech, výzva kardinála nezneužívat situace k mocenským nebo politickým sporům, papež František se zasazuje o šíření integrální ekologie a oznámil na březen apoštolskou cestu do Iráku. Co z událostí, které přinesl rok 2020, považuje za klíčové generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl? Tak na to se budu ptát ve Vertikále právě teď. Vítejte u nás, dobrý den. Jak život v římskokatolické církvi poznamenala pandemie z hlediska věřících a z hlediska práce vás, duchovních?
Tak možná zvenku to vypadá, že to, co církev dělá, jsou především bohoslužby. Je to jakýsi vrchol života církve, ale samozřejmě je tady mnoho dalších a dalších aktivit, ať jsou to aktivity komunitního života, pozornosti vůči bližnímu, jsou to aktivity vzdělávací a tak dále, ale jejich společným jmenovatelem je práce s lidmi a vlastně jakýsi komunitní způsob života, který bez setkávání má jenom velmi omezené možnosti. Takže opravdu nás to jaksi zasáhlo v jádru věci, bych řekl, protože to, co potřebujeme, prostě být spolu.
Neobáváte se třeba odlivu věřících v časech, kdy se bohoslužby a obřady a nebo i náboženský život vůbec přesunul do virtuálního prostoru?
Tak jistá obava tu je. Kardinál Jean-Claude Hollerich, což je předseda komise biskupských konferencí členských států Evropské unie, to lucemburský arcibiskup, poznamenal v minulých dnech, že vlastně tady touhle pandemii a přesunem na online, že podle jeho názoru dochází k sekularizaci až jaksi v předstihu 20 let, čili on vidí veliké nebezpečí v tom, že lidé prostě začnou chápat ten křesťanský život více jako nějakou službu, která mi je poskytována třeba právě prostřednictvím toho online prostoru. Ale já jsem přesvědčen, že to setkávání lidí je nezastupitelné a proto jisté obavy jsou zde na místě.
Jak koronavirová pandemie poznamenala například i hospodaření římskokatolické církve tady u nás v České republice?
Poznamenala, nemáme to vyčíslené, protože jedním ze základních příjmů na běžný provoz jsou sbírky a sbírka je ze své podstaty dobrovolná a neadresná. Děje se tak při bohoslužbách a samozřejmě, když ty bohoslužby jsou takto radikálně omezené, tak se omezují i ty sbírky.
Jaké poselství například svatého otce vás, pane Přibyle, v uplynulém roce oslovilo?
Asi nejsilnější moment nebyl slovní tolik, ta slova si přesně nepamatuji, ale bylo to papežské mimořádné požehnání městu a světu Urbi et Orbi. Někdy v polovině března za deště, kdy papež sám na naprosto prázdném svatopetrském náměstí vlastně kráčel do baziliky svatého Petra, když předtím mluvil o tom vlastně smyslu Kristova utrpení pro náš život. Tak už jenom bych řekl, to obrazové poselství toho, bych řekl, osamoceného papeže, který jakoby nesl tu tíhu celého světa s láskou a rád, tak to bylo pro mě velmi silné.
A jakým směrem by se v roce 2021 měla římskokatolická církev ubírat?
Obecně si myslím, a jsem o tom přesvědčen už několik let, že církev tady má být prostředníkem jakéhosi všeobecného usmíření, všeobecného bratrství, přátelství mezi lidmi a že má otupovat ty hroty.
Říká generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Děkuji za váš čas a vše dobré do příštího roku.
Děkuji a vám i posluchačům také všechno dobré.
Mohla nějak pandemie posílit mezináboženský dialog, anebo naopak dobře prošlápnutou cestu COVID-19 uzavřel? Jak těžké je v současnosti posilovat ekuménu a jaký vůbec byl uplynulý rok očima generálního sekretáře Ekumenické rady církví, teologa a starokatolického kněze Petra Jana Vinše? Na to se ve Vertikále zeptám právě teď. Dobrý den.
Dobrý den.
Co pro vás a vaši činnost v Ekumenické radě církví bylo v uplynulém roce zásadní a možná třeba i nejtěžší?
Myslím si, že pandemie koronavirus, kterou se potýkáme celý tento rok, byla asi tím nejvýraznějším momentem nejenom z hlediska mezicírkevní spolupráce, ale i z hlediska života církví jako takového. Málo co za posledních několik dekád se tak silně promítlo do i toho praktického života církví. A to jak v tom negativním slova smyslu, tedy že nebylo nikdy možné konat bohoslužby, nebo ty bohoslužby byly možné jenom v omezeném slova smyslu, tak do určité míry i v pozitivním slova smyslu, protože ta akutní krize ukázala, kde jsou třeba i naše silné stránky a kde jsme schopni pomoci, spolupráce a společného napnutí úsilí dobrým směrem.
Mohl byste dát třeba konkrétní příklad, v jakém ohledu to bylo?
Pro mě třeba velice posilující zkušeností bylo to, co se dělo na jaře při té první vlně koronaviru, kdy se všechny ty pomoci a opatření a tak dále děly hodně improvizovaným způsobem a často třeba na menších obcích se místní farnost, a teď bez ohledu na to, jaké církve to byla, stala jakýmsi centrem, kde se třeba scházeli lidé, kteří byli připraveni pomoct, ať už patřili do církve nebo ne, ale zkrátka chtěli pomoct a věděli, že ta farnost místní je takovým hubem, takovým místem setkávání, kde se celá ta pomoc koordinuje a kde se mohou zapojit. Pro mě osobně to bylo jedno z velkých povzbuzení toho, že křesťané berou vážně svoji povinnost nebo to, co patří ke křesťanskému životu, tedy to starat se o svoje blížní, starat se o svoje okolí.
Mnoho aktivit se také přesunulo do online prostoru, řada bohoslužeb například. Mohla tedy nějak pandemie posílit v tomhle ohledu mezináboženský dialog?
Nevím, jestli nezbytně mezináboženský dialog, ale myslím si, že jednu věc určitě posílila. Ukázala nám to, že když je potřebí, tak jsme schopni se velice rychle naučit nové věci. Spousta farářů, konečně mě samotného nevýjímaje, se doslova přes noc musela naučit takové věci, jako jak udělat online přenos, jak vysílat video na Facebooku, na YouTube a podobně. Věci, které třeba ještě před rokem by pro nás byly opravdu vzdálené. A najednou jsme to prostě museli přes noc naučit, protože to ta situace vyžadovala. Zároveň i ta přítomnost, vlastně větší přítomnost v tom onlineovém prostoru dala možnost lidem nahlédnout třeba bohoslužební život mimo tu jejich vlastní farnost. Najednou se mohli podívat, jak se třeba slaví bohoslužby, nevím, ve Znojmě, v Uherském Hradišti, v Plzni, v Českých Budějovicích. V místech, kde by třeba fyzicky se nemohli účastnit, protože nemají takovou možnost normálně cestovat, najednou třeba mohli vidět za den 3-4 bohoslužby, když chtěli, od různých kazatelů, třeba i z různých církví. A vím, že celá řada věřících, třeba z těch, s kterými já jsem o tom hovořil, tak třeba cíleně si jednou za čas pustili třeba bohoslužbu z nějaké jiné církve, než je ta jejich vlastní. Prostě proto, aby zakusili trošičku té plurality, kterou normálně až tak nezakoušejí.
A jaký úkol v roce 2021 bude pro tuzemské církve asi nejtěžší?
Myslím si, že nastane pro nás čas vyhodnocování toho, co nám ten rok 2020 vzal a co nám dal. Samozřejmě za předpokladu, že se podaří tu epidemii s pomocí zřejmě tedy vakcinace zvládnout a že nebude už nadále nutné, aby byla ta omezující opatření v takové míře, jak jsme to zažívali dnes, tak pak bude, myslím, pro církve čas se zastavit, podívat se zpět a vyhodnotit to, co jsme třeba trošku nouzově, trošičku na koleni tento rok dělali a co nám třeba může zůstat jako takové pozitivní dědictví té zásadně nepříliš pozitivní situace, kterou jsme tento rok zažívali.
Říká generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš, který byl teď hostem Vertikály. Díky za to.
Děkuju.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Hostem Vertikály je teď Jaroslav Šebek. Každý vidí události, které zaznamenal rok 2020 jinak a v jiném světle. Pro někoho může být zásadní, že papež František označil modlitby za kormidla, která řídí náš směr. Pro jiného můžou být zase zásadní informace třeba o tom, že australský kardinál George Pell byl v dubnu zproštěn viny v kauze sexuálního zneužívání. A jaké události tedy roku 2020 považuje za zásadní Jaroslav Šebek?
Tak pro mě tyhle ty události jsou spjaty samozřejmě s tou podle mě asi největší událostí letošního roku, a to je tedy pandemie koronaviru, protože tato pandemie určitě nemění jenom naše zvyklosti, nezasahuje jenom do ekonomické situace a neovlivňuje i mentalitu lidí, ale velmi výrazně se promítá také do církevního života. Nakonec i některá opatření, která byla přijímána během letošního roku, se citelně dotkly i života věřících, nejenom ve světě, ale zcela konkrétně i u nás. A já si myslím, že určitě pro mě tím nejsilnějším obrazem církve a pandemie v této souvislosti je určitě 27. březen letošního roku, kdy papež sloužil mimořádné Urbi et Orbi, tedy požehnání městu a světu právě v souvislosti s pandemií. A pro mě tím silným obrazem byl samotný papež František, který kráčí uprostřed deštivého a prázdného svatopetrského náměstí, aby požehnal. Takže řekl bych, že tohle to byly velmi silné i emocionálně, tedy hluboké okamžiky, které si myslím mají být v církvi dále rozpracovávány, protože to bude nepochybně výzva i do budoucnosti. Takže tohle to je pro mě jeden z těch momentů, který je samozřejmě globálního charakteru. Pak stejně důležitý moment vidím ve vydání nové encykliky papeže Františka, která by rovněž měla být více rozpracovávána, tedy Fratelli Tutti. A pak vlastně z té praktické církevní politiky si myslím, že by neměl zapadnout jeden moment, který se do jisté míry dotýká i kardinála Pella, i když samozřejmě velmi okrajově, a to je zpráva, která byla zveřejněna k americkému kardinálovi McCarrickovi a která tedy ukazuje i velmi nehezké stránky církevního života i v té nejvyšší rovině. A také si myslím, že tahle ta věc by měla být dále rozpracovávána.
Když říkáte, že před římskokatolickou církví tedy stojí řada úkolů, jaký úkol právě v nadcházejícím roce 2021 bude třeba, ať zůstaneme na domácí půdě, pro tuzemské církve nejtěžší?
No tak já si právě myslím, že určitě nejtěžší bude právě nějakým způsobem znovu restartovat církev po té zkušenosti pandemie, protože myslím si, že vzhledem k tomu, že byly tak dlouho uzavřeny kostely, tak to vedlo u některých věřících, kteří mají svoji víru pevně spojenou především s těmi institucionálními podobami, tak to bylo velmi náročné a mnozí z nich přestali do kostela chodit i v okamžiku, kdy byly znovu otevřeny. Takže já si myslím, že tohle to bude třeba zrovna jeden z těch úkolů, ale obecně vzato si myslím, že církev by měla daleko ve větší míře ukázat solidaritu s lidmi, kteří dostanou do obtíží právě třeba i s těmi ekonomickými a sociálními důsledky. Neměla by tedy pouze se věnovat nějakým politizujícím úvahám, ale skutečně tedy být na blízku a solidární s těmi nejzranitelnějšími. A myslím si, že současně by katolická církev u nás měla více usilovat o to, jak najít společnou platformu a společné tedy možnosti dialogu s občanskou společností.
Říká náš dnešní host Jaroslav Šebek, historik z Akademie věd České republiky. Díky za váš čas a za vaše ohlédnutí za uplynulým rokem. Díky za to.
Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům hezký a lepší nový rok příští.
Minulou neděli zemřel evangelický farář, disident, chartista a písničkář Sváťa Karásek. Za minulého režimu se mu říkalo sprostej farář. Na začátku 70. let přišel o souhlas s výkonem farářské služby. V roce 1976 přišel soudní proces se skupinou The Plastic People of the Universe a DG 307, kde byl odsouzen k 8 měsícům vězení. Potom podepsal chartu 77 a v rámci operace Asanace ho tajná policie donutila k emigraci. Do Česka se vrátil natrvalo v roce 1997 a jeho hudební tvorbu teď připomene Magdaléna Trusinová.
Pavouci soukaj svý nítě, z nich pletou pavoučí sítě, do těch sítí zachytí tě, pak ti budou píti krev.
Písničky Sváti Karáska spojovaly zvěst evangelia s každodenní realitou socialistického Československa. Šířily se na magnetofonových páskách v době, kdy on sám žil i s rodinou už ve Švýcarsku.
Poprvé jsem slyšel hudbu Sváti Karáska na kazetě, kterou mi dal Martin Fendrich někdy v 80. letech, nějaké 83-84. A dal mi ale proto, že tam byla audience od Václava Havla, taková ta známá věc, kterou natočili bytě u Vladimíra Merty, Landovský a Havel.
Vzpomíná basista Rostia Tvrdík, který stojí za hudebním projektem Svatopluk.
Kvůli tomu mi to dala. To byla strana A, ta kazeta byla strana A. A když jsem to jakoby kopíroval, otočil jsem to, najednou se spustilo nějaký Karásek, kterého jsem do té doby vůbec neznal. Ty věci, které se najednou začaly vozívat, jako, tak já jsem z toho byl úplně zasažený, úplně mě to posadilo a teď jsem říkal, no to je ono.
Vy silní ve víře, písmu kovaný, když začnou být pastýře, kde jste schovaný, když začnou být pastýře, kde jste schovaný.
Takže to mě to úplně zasáhlo, tehdy už na plný pecky, no a pak přišel rok 89 a Sváťa se objevil tady a pak už to mělo svůj spár další. No.
Prvně koncerty se skupinou Oboroch, mimo jiné ve věznicích, a potom skupina Pozdrav Pánbu.
Bože, vyveď mě z malosti, a ti zpívám s radostí, přes tebe ten náš svět miluju já.
Jeho písničky mě už od prvního poslechu velmi zaujaly. Hudebně to nebudu posuzovat, ale ta slova, ta jsou skvělá a ty písničky mají svoji aktualitu do dneška.
Říká katolický biskup Václav Malý, který se s evangelickým farářem Sváťou Karáskem znal už od studentských let.
Já ho vždycky obdivoval, jednak pro jeho statečnost, ale jednak proto, že on dovede vyjádřit ty nejhlubší pravdy Bible právě sdělným způsobem. A já velmi rád čtu jeho kázání, protože po roce 89 proslovil tady hodně kázání v pražském kostele u Salvátora, vydal o tom knížku a já musím říci, že rád si v tom listuji, protože já zdaleka tak kázat nedovedu. Takovým neotřelým způsobem je to slovo jasné, ale zároveň to má i svou poezii, má to jistou jako strukturu a velmi tedy to obdivuji.
Sám Sváťa Karásek vzpomínal na svoje porevoluční farářování v Praze takhle.
My třeba u Salvátora vidíme, že přicházejí lidi hledající, to znamená nezařazení, kteří se pak nikde v žádných kartotékách nevyskytují, ale prostě tam je poměrně anonymní prostředí na rozdíl od jiných sborů, kam přijdou lidi, všichni se otočej, ne, že je tam někdo novej, tak u Salvátora, když si sednou, tak jsou v klidu a můžou to zažít tu bohoslužbu.
Pořád jako by byl mladý, měl jako by ten, jak se říká, prst na tepu doby a zároveň byl úžasný prostě teologicky a on to měl propojený, takže to mělo život.
Připomíná Rostislav Tvrdík. Sváťa Karásek se angažoval i ve veřejném životě a v politice, působil jako radní České televize, poslanec i vládní zmocněnec pro lidská práva. Zemřel v 78 letech. Magdalena Trusinová, Český rozhlas Plus.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a Vertikála. Doznívá v nás neopakovatelná atmosféra vánočních svátků, které ale letos výrazně poznamenaly restrikce kvůli koronavirové nákaze. Přesto se ani v sousedním Německu lidé nechtěli ochudit o duchovní prožitky a letité tradice. A na co si Němci vyloženě potrpí, to už nám řekne Zita Senková. Dobrý den.
Dobrý den. Řekla bych, Naděj, že si potrpí na Vánoce. Skutečně si potrpí na ten duchovní rozměr navzdory tomu, čím si letos také Němci prošli a procházejí, navzdory tomu, že ani Německu se tedy nevyhýbají nástrahy konzumní společnosti, tak snaží se dopřát si právě ten duchovní rozměr Vánoc, jejich poselství. A svědčí o tom to, že za normálních okolností se mnoho kostelů mění na koncertní síně, mohli bychom říct. Duchovní hudba se těší velké oblibě u mnoha Němců, takže bylo pro ně vlastně velmi těžké omezit se a nahradit ty klasické bohoslužby, mše, koncerty, například živým streamem, kde to bylo možné, tak tam se k tomu kostely uchýlili, například v kostele Panny Marie v Drážďanech, což je takový celosvětový symbol usmíření, který byl obnoven díky příspěvkům sponzorům lidí z celého světa, tak tam se v předvečer Štědrého dne dobrých 20 let konají nešpory, kam přišlo naposledy 18 000 lidí. Letos to bylo nemyslitelné, nicméně mše se konala, nebo nešpory se konaly bez publika, byly přenášeny živě a stejně tak zněly oba zvony 20 minut, což je taková tradice v bavorské metropole v Mnichově. Snad až na opulentní Bachovo vánoční oratorium, což znamená 3 hodiny krásného poslechu, je to jedna z nejhranějších, neoblíbenějších skladeb vůbec, tak to jsme si mohli poslechnout buď z rádia, mimochodem německé rádio se ozvalo poprvé přesně před 100 lety, anebo v domácím prostředí, třeba z CD přehrávače.
Vy už jste to, Zito, zmínila před malou chvilkou, období adventu a Vánoc si asi nedokážeme představit bez duchovní hudby. Co nejčastěji zaznívá v kostelích nebo koncertních síních u našich německy mluvících sousedů?
Je to opravdu různorodé, řekla bych, že skutečně to vánoční oratorium Bacha je nejhranější skladba, ale najdeme tam díla i od Mozarta, od Händla, Corelliho, ten také vlastně složil slavný vánoční koncert, který ho proslavil už za jeho života, nebo Šic a tak dále. Ta škála je velmi pestrá, jsou to samozřejmě i lidové nebo zlidovělé písně, koledy, jak známe také z České republiky.
Johann Sebastian Bach proslul nejenom jako geniální, plodný skladatel, ale taky jako kantor pěveckého sboru při kostele svatého Tomáše v Lipsku. Působil tam dokonce 27 let. Kdo bude kráčet v jeho šlépějích v téhle dodnes prestižní funkci?
Tak jmenuje se Andreas Reitze a bude 18. kantorem, což je možná trošku překvapení, protože je to Švýcar, je to katolík, samozřejmě to není žádný problém, ale přece jenom hovoříme o Lipsku, o kostele svatého Tomáše, o protestantském prostředí. A snad ještě dodám, že i pro církev byl ten letošní rok mimořádně těžký, nejenom teda vzhledem k těm restrikcím, a německé církvi poděkoval spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier ve speciálním videoposelství a řekl, potřebujeme církev, která nám dává sílu, dává nám orientaci a vlastně vyžaduje také od nás soudržnost a je pro nás velkou oporou a také podporou.
Říká nejenom Frank-Walter Steinmeier, ale také Zita Senková. Já děkuji za malý výlet do Německa. Díky za to.
Rado se stalo. Krásný den. Naslyšenou.
A první část Vertikály už je ve finále. Před námi ještě publicistika. O čem bude? Život církví je svázan se setkáváním lidí a je taky vázán na rituály, které se ve velké míře musely omezit. Dobrý poslech a dobrý den vám přeje z Českého rozhlasu Plus Nadežda Hávová.